გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს შემდეგ თემებზე ვისაუბრებთ. რამდენად ახსოვს საქართველოს აღმრჩეველს შარშანდელი საპროტესტო აქციები?
არ ვიცი, არ მახსოვს ბოლო დროს იმდენი რამე მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ნიჭი ზუსტად გავიხსენო, შარშანამ დროს რა ხდებოდა.
მახსოვს, ახლა მეტნაკლებად ცდილობდნენ თითქოს ამ ომის ჩაშლას.
შეიცვალა თუ არა რუსეთისადმი აფხაზების დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ?
აფხაზები დღეს ხედავენ და გრძნობენ ასე, რომ ესე იგი თუ რაღაც ოდნავ აფხაზეთს გაუფიჩდა ურთიერთობა რუსეთთან, ამით საქართველო მოინდომებს თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ეს ამბავი.
დღეს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. მეათე სტუდიის სტუმარია კინორეჟისორი მიხეილ კალატოჟიშვილი, რომელიც თავის ახალ ფილმ „ტრამალზე“ გვიამბობს.
ჩემი გმირი არის გმირი, რომელიც არავის არაფერსკენ არ მოუწოდებს, არავის არ უბრუებს ტვინს პოზიციის თავზე მოხვევით. ჩემი გმირი არის ადამიანი, რომელიც არის მზად იმისთვის, რომ ყველა უყვარდეს, ყველას დაეხმაროს.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მეათე სტუდიას დავით კაკაბაძე უძღვება. ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომლის გამოც თბილისში საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა დაიწყო. შარშანდელ მანიფესტაციებს არჩევნების შედეგების მხრივ არაფერი შეუცვლია და პრაქტიკულად მხოლოდ იმით დასრულდა, რომ ამჟამინდელ პარლამენტში იმაზე ნაკლები დეპუტატია, ვიდრე ეს ქვეყნის კონსტიტუციითაა განსაზღვრული. რამდენად ახსოვს აღმრჩეველს შარშანდელი მოვლენები და რით გავს ისინი წლევანდელს? ამაზე ნინო როდონაია ისაუბრებს.
გასული წლის 21 მაისს, მას შემდეგ რაც საქართველოში საარჩევნო უბნები დაიხურა, ოპოზიციურმა კოალიციამ მართველი პარტია საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებულად გამოაცხადა. იმავე ღამით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით კი ნაციონალური მოძრაობა დანარჩენ ბარიერ გადალახულებს საკმაოდ დიდი სხვაობით უსწრებდა. საპარლამენტო არჩევნების გამო თბილისი კვლავ საპროტესტო აქციების ადგილად იქცა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციურმა კოალიციამ და ლეიბორისტებმა არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვეს. შარშანდელი მაისის მოვლენები ზუსტად ერთი წლის თავზე საქართველოში მეტნაკლებად დახსოვთ.
არ ვიცი, არ მახსოვს ბოლო დროს იმდენი რამე მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ნიჭი ზუსტად გავიხსენო, შარშანამ დროს რა ხდებოდა.
იყო არჩევნები, იყო ძალიან დიდი არეულობა თბილისში, მოყვა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია და უარი თქვეს პარლამენტში შესვლაზე.
მახსოვს, ახლა მეტნაკლებად ცდილობდნენ თითქოს ამ ომის ჩაშლას.
შარშანდელ სამხედრო აღლუმამდე ოპოზიციურმა კოალიციამ და ლეიბორისტულმა პარტიამ პარლამენტის ბოიკოტირება გადაწყვიტეს. არჩევნებით უკმაყოფილების მიუხედავად მსგავსი მოქმედებისგან თავი შეიკავეს ქრისტიან დემოკრატებმა და ოპოზიციური კოალიციის დეპუტატებად არჩეულმა კიდევ 5 ადამიანმა. სააკაშვილის რეჟიმის გასასტუმრებლად ბრძოლა ახლა იწყება, რასაც ხალხის მხარდაჭერა სჭირდება. აცხადებდნენ შარშან მაისში გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები, რომლებმაც 26 მაისს სპორტის სასახლესთან რამდენიმე ათასი ადამიანი პარლამენტისკენ მშვიდობიანი მსვლელობისთვის შეკრიბეს.
26 მაისი, ეს არის ჩვენი საქართველოს თავისუფლების დღე და არავის არ აქვს უფლება მეორე არ გაზეიმოს. ჩვენ ვართ მშვიდობიანი აქციის თანამონაწილეები ყველა ერთად. აბა დავედით, დავედით.
ლევან გაჩეჩილაძის ამ განცხადებამდე მცირე ხნით ადრე პრეზიდენტმა რუსთაველის გამზირზე შედარებით ხანმოკლე სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა და მხოლოდ რამდენიმე წუთიანი მიმართვით შემოიფარგლა. მანამდე კი პარლამენტის ახალშემადგენლობაზე საუბრისას მიხეილ სააკაშვილმა პირობა დადო, რომ ხელისუფლება კონსტიტუციას ადრინდელივით აღარ შეცვლიდა.
მიუხედავად იმისა, ექნება თუ არა საკონსტიტუციო უმრავლობა უმრავლესობა ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენ არ ვაპირებთ საქართველოს კონსტიტუციაში რაიმე ცვლილებების შეტანას და მით უმეტეს არ შევიტანთ არანაირ ცვლილებებს თელ პოლიტიკურ პროსპექტთან კონსულტაციის და ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე.
2004 წლიდან 2008 წლის მარტამდე საქართველოს კონსტიტუცია 12 ჯერ შეიცვალა. გასული წლის ოქტომბრიდან კი კიდევ ორი ცვლილება განახორციელა შარშან მაისში არჩეულმა პარლამენტმა, რომლის დეპუტატთა კონსტიტუციით დადგენილი რაოდენობა 150 ამჟამად დარღვეულია. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც გაერთიანებული ოპოზიციის სიით არჩეულთაგან 12-მა დეპუტატმა უფლებამოსილებაზე უარი თქვა. საბოლოოდ პარლამენტის წევრობაზე უარი არ უთქვამს, თუმცა სხდომებს პოლიტიკური მოსაზრებით და ოფიციალური განცხადების საფუძველზე უცხადებს ბოიკოტს ლეიბორისტული პარტიის 5 წევრი. ამის გამო მათ ხელფასი ერგებათ, თუმცა არა სადეპუტატო პრემიები. პარლამენტში თვეზე მეტი არც სხვა დეპუტატები დადიან. მათ შემთხვევაში მოტივი საპროტესტო აქციებია.
რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია, როცა პარლამენტი ვერ იკრიბება, მაგრამ აქაც იყო არჩევანი ორ საკითხ შორის. რაჯობდა პარლამენტი ყოფილიყო სამიზნე და დაპირისპირების ობიექტი, იმიტომ რომ თუ პარლამენტში ჩვენ შევიდოდით, აუცილებლად მოხდებოდა ჩხუბი და საკმაოდ უსიამოვნო პროცესები წარემართებოდ პოლიტიკურ ტემპერატურას, კიდე უფრო მეტად აწევდა და არ მივიდოდა იმ ზღვაზე, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ეს სიტუაცია დამშვიდდეს და დიალოგის რეჟიმით მოვილაპარაკოთ.
ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის მიერ მოხსენიებულ დიალოგის რეჟიმს ხელისუფლება ოპოზიციას შარშანდელი პროტესტის დროსაც თავაზობდა. მათ შორის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც იმავე გამოსვლაში, რომელშიც კონსტიტუციის შემდგომი შეცვლის დაუშვებლობაზე საუბრობდა. თუმცა ოპოზიციის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ იმ დროისთვის სააკაშვილს უკვე განხორციელებული ჰქონდა ყველა ის ცვლილება, რომლის შედეგადაც ერთპიროვნულ მმართველად იქცა. საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი წლის თავზე ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის შეთავაზებულ საკონსტიტუციო რეფორმას რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი არასერიოზულად მიიჩნევს.
საუბრის დაწყება საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელსაც არ ვიცით რა დრო ჭირდება და რისთვის არის ეს და რა ვადებში უნდა მიიღოს საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული ახალი პროექტი კონსტიტუციის პარლამენტმა, და როცა პარლამენტში არის 4/5 ნაციონალური მოძრაობის და რაც მისი არ არის ისიც მისია, ასეთ ვითარებაში ეს არ არის სერიოზული.
საპროტესტო აქციების მონაწილე ოპოზიციისგან განსხვავებით, ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობას კვლავ დათანხმდნენ ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც შარშანდელი არჩევნებით უკმაყოფილების მიუხედავად დეპუტატობაზე უარი არ უთქვამთ. ცვლილებებზე მსჯელობისთვის ისინი პარლამენტს მიღმა იკრიბებიან, რადგან თავად პარლამენტის შენობაში დეპუტატების ნაცვლად ჯერჯერობით კვლავ სპეცრაზმელები რჩებიან. ოპოზიციის ლიდერები კი შარშანდელი 26 მაისისგან განსხვავებით რუსთაველის გამზირისკენ მსვლელობისთვის მხარდამჭერებს წელს არასპორტის სასახლესთან, არამედ ეროვნულ სტადიონზე შეკრებენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან 9 თვის შემდეგ აფხაზურ პრესაში გამოჩნდა პუბლიკაციები, რომელთა ავტორები ხმამაღლა აკრიტიკებენ ურთიერთობის ინფორმას, რომელიც მოსკოვსა და სოხუმს შორის ჩამოყალიბდა. აფხაზური საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით აღაშფოთა მხარეებს შორის 30 აპრილს გაფორმებულმა შეთანხმებამ სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სფეროში ერთობლივი ძალისხმევის შესახებ, რომელშიც აფხაზეთის სასაზღვრო სამსახური საერთოდ არ არის ნახსენები. გარდა ამისა, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობის ნაწილის შეშფოთებას იწვევს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ყველა მნიშვნელოვანი ობიექტის რუსეთისთვის გადაცემა და რუსეთისავე ზეწოლით მიწის პრივატიზების ახალი კანონის მიღების პერსპექტივა. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, შეიცვალა თუ არა რუსეთისადმი აფხაზების დამოკიდებულება შარშანდელი აგვისტოს შემდეგ.
რადიო სომა წერტილი კომ ესაა საიტი, სადაც დაინტერესებულ მკითხველსაც უსმენელ შეუძლია გაეცნოს აფხაზეთთან დაკავშირებულ მრავალფეროვან ინფორმაციას, მათ შორის ადგილობრივი პრესის მიმოხილვასაც. აფხაზეთის პრესის მიმოხილვაში ძირითადად საუბარია ადგილობრივ მედიაში გამოქვეყნებულ იმ სტატიაზე, რომელიც 30 აპრილს საზღვრის დაცვის სფეროში მოსკოვსა და სოხუმს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების კრიტიკას ეძღვნება. კერძოდ, რადიოს მიმოხილველი ახსენებს სოხუმში გამომავალ გაზეთში ჩეგემსკაია პრავდაში დაბეჭდილ პუბლიკაციას, რომლის ავტორი აფხაზეთის გმირი და თვით აღიარებული რესპუბლიკის საბაჟო სამსახურის ყოფილი უფროსი ასლან კობახიაა.
Дело в том, что название подписанного соглашения и его содержание не совсем соответствуют.
Сакме ისა რომ ხელმოწერილი შეთანხმების სათაურ და შინაარსი არ შეესაბამება ერთმანეთს. დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი აფხაზი და რუსი მესაზღვრების ერთობლივ მოქმედებაზე. მეტიც, აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს სპეციალური ნებართვის გარეშე სასაზღვრო სამართლოს კუთვნილ ტერიტორიაზე შესვლაც კი არ შეუძლიათ. სტრატეგიული პარტნიორები ასეთ ხელშეკრულებას არ აფორმებენ. მიიჩნევს აფხაზეთის გმირი ასლან კობახია.
герой Абхазии Аслан Кобахи.
აფხაზეთის პრესის მიმოხილვაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ გარკვეული წინააღმდეგობისა და უკმაყოფილების მიუხედავად რუსეთი მაინც რჩება აფხაზეთის ერთადერთ სტრატეგიულ პარტნიორად, რასაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილიც.
თავზე ეგზობენ ოკუპირებულად, ნამდვილად არ ეგზობენ ოკუპირებულად, განაგზობენ ცხოვრება საბჭოთა კავშირში, თქოდასე დაკარგეს საბჭოთა კავშირი და აღადგინეს საბჭოთა კავშირი და უკმაყოფილები ბედნიერები არიან, რომ მათი ფიზიკური უსაფრთხოება, ფიზიკური გადარჩენა უკვე არის აღარ არის პრობლემა და ქართველები მათ აღარ დაესხმიან.
პატა ზაქარიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ აფხაზურ საზოგადოებაში უკმაყოფილება მართლაც არსებობს, თუმცა მისივე თქმით მუხტი, რომელიც ამჟამად ძალზე მცირია, ანგარიშ გასაწევძალად სავარაუდოდ 4-5 წლის შემდეგ თუ ჩამოყალიბდება. ზაქარიაშვილის ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ ზიარებს დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. მისი თქმით, აფხაზი ახალგაზრდების დიდი ნაწილი არ მალავს, რომ იმედგაცრუებულია.
მთელი ნაციონალური ქონება სხვისხელში გადადისო, თავისუფლებას ადარიო, ერთი წვით. ისინი კარგად ათვისნობიერებენ იმას, რომ დამოუკიდებლობაზე ზედმეტია ლაპარაკი და მით უმეტეს ასიმილაციის უფრო დიდი საფრთხე დგას მათ წინაშე.
ასიმილაციის საფრთხის არსებობას არც თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი უარყოფს. ამ საკითხებზე საუბრისას სერგეი შამბამ ნეზავისი მაე გაზეტასათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 22 მაისს გამოქვეყნდა, ასეთი რამ განაცხადა. ციტატა: თუ არჩევანი გარდაუვალია, გვირჩევნია ასიმილირებული ვიყოთ რუსეთის და არა საქართველოს მიერ. ციტატის დასასრული: თუმცა ამგვარი განცხადების მიუხედავად, ისტორიკოსი გიორგი ანჩაბაძე დარწმუნებულია, რომ აფხაზ ხალხს აქვს სათანადო რესურსი წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს.
ძალიან დიდი როლი ამ შემთხვევაში ექნება საქართველოს პოზიციას, იმიტომ რომ აფხაზები დღეს ხედავენ და გრძნობენ ასე, რომ ესე იგი, თუ რაღაც ოდნავ აფხაზეთს გაუბუჭდა ურთიერთობა რუსეთთან, ამით ის საქართველო მოინდომებს თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ეს ამბავი. აი ეს მომენტი თუ მოიხსნა, რა თქმა უნდა, აფხაზების დამოუკიდებლობის უნარი იგივე რუსეთების წინაშე გაიხსნება, უფრო მეტი იქნება.
გიორგი ანჩაბაძე თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლექციებს სოხუმის უნივერსიტეტშიც კითხულობს. ცნობილი მეცნიერი ამბობს, რომ უკანასკნელად აფხაზეთში შარშან შემოდგომაზე იმყოფებოდა და შესაბამისად კარგად იცის, თუ რა აშფოთებთ აფხაზებს ამჟამად.
არ მოხდეს ტერიტორიების გაყიდვა, ერთმანეთზეც აი თოკიას ჩაგვიბანო, რო ზღვასთან არ გახვიდეთო აფხაზები, ასე არ გაგვიკეთონო. ჯერჯერობით არსებობს იქ კანონი, რომლის მიხედვითაც არა აფხაზეთის მოქალაქეს არ შეუძლია მიწის ყიდვა. მართალია, პირდაპირ პოლიტიკურ ანექსიაზე არ იყოს ლაპარაკი, ანუ პირდაპირ შეერთება რუსეთთან, მე ეს არც მგონია, რომ ეს საკითხი დადგეს რეალურად, მაგრამ ეკონომიკურად, პოლიტიკურადაც როხ მოხდეს აფხაზეთის, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთის ორბიტაში შეყვანა, ამის საზოგადოებას აქვს გარკვეული შიში.
ეს შიში, რომ უსაფუძვლო არაა, კარგად ჩანს თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ მიცემული ინტერვიუდანაც, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსმა მიმდინარე წლის 16 მაისს გამოაქვეყნა. სერგეი ბაღაბშმა ამერიკულ გამოცემას უთხრა, რომ იძულებული იყო რამდენჯერმე უარი ეთქვა, როცა რუსმა პარტნიორებმა დახმარების სანაცვლოდ ძალიან მაღალი ფასის გადახდა მოითხოვეს. პატარა ქვეყანამ თავისი სახელმწიფოებრიობა უნდა დაიცვასო, უთქვამს ბაღაბს მოსკოვში ჩაწერილი ინტერვიუს დროს. ახლა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, აღარასოდეს განვიცადოთ ისეთი ასიმილაცია, როგორიც საქართველომ მოგვახვია თავზეო. თუმცა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ განცხადებების საქმეს დიდად ვერ უშველის. უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი ცდილობს რეგიონიდან გაეროს მისიის გაყვანას, რათა ერთიერთზე დარჩენილმა აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის ფორმალური ნიშნებიც დანთქას.
აფხაზებს უფრო მეტად უნდათ დღეს კავშირი ქართველებთან, ვიდრე ვინმე საქმეს თბილისში წარმოუდგენია, რამდენადაც ისინი სერიოზულად არიან შეშფოთებული არსებული ვითარებით.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ აფხაზებს რუსეთთან ურთიერთობის ძალზე მწარე ისტორიული გამოცდილება აქვთ. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ცნობილი მეცნიერის რუსუდან ჯანაშიას მიერ 2008 წლის მაისში წაკითხული ლექციის ფრაგმენტი, რომელშიც ლაპარაკია მუჰაჯირობაზე, ანუ მუსლიმი აფხაზეთის თურქეთში გასახლების პროცესზე.
პირდაპირ იყო რესკრიპტი ნიკოლოს პირველის, რომ ნიპაკორნეხ უნიჩტოჟიც, პაკორნეხ ვისილიც в Турцию. რამდენიმე წელი რიყავდა ზღვა თავის ქალებს. ახლა რა ხდებოდა? ფულს უხდიდა თურქეთს, რუსეთი ამ კავკასიელი ხალხების გასახლებაში. რასაკვირველია, რაც მეტ ფულს მიიღებდნენ, უკეთესი იყო. ამიტომ შუა ზღვაში გაიყვანდნენ, გადააბრუნებდნენ, დახოცავდნენ ამ ხალხს, დაბრუნდნენ. იმიტომაც რიყავდა ის ზღვა ამდენი ხანი ამ თავის ქალებს.
ამ საშინელი ამბებიდან უკვე 2 საუკუნეზე მეტია გასული. დროსთან ერთად შეიცვალა მსოფლიოც. შესაბამისად შეიცვალა ერებსა და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის ფორმებიც. თუმცა გასული წლის აგვისტოს ომმა ისიც აჩვენა, რომ ყველაფერი სხვანაირადაა, როცა საქმე რუსეთს ეხება. უცნაური ლოგიკით კი რუსეთი აფხაზეთის სტრატეგიული პარტნიორიც გამოდის და სახელმწიფოებრიობის მტერიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 54 წუთია. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია მეათე სტუდია. ორიოდე დღეს და საფრანგეთის ქალაქ კანში დაიხურება საერთაშორისო კინოფესტივალი, ცნობილი გახდება ოქროს პალმის რტოს ახალი მფლობელი. ფესტივალზე აკრედიტებულ ჟურნალისტთა შორის არის რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია, რომელიც ახლა ფავორიტებზე და აუტსაიდერებზე გვიამბობს.
ფესტივალი შეიძლება ითქვას, რომ გარდა იმისა, რომ უკვე დასასრულისკენ მიუახლოვდა, უკვე ლაპარაკობენ მოსალოდნელ შედეგებზეც, კრიტიკოსთა გამოკითხვები არსებობს, მოგიხსენებათ, ვარსკვლავებით აღნიშნავენ კრიტიკოსები საუკეთესო ფილმებს, უბრალოდ აფასებენ ფილმებს და აქ რამდენიმე ლიდერია, ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში პედრო ალმოდოვარი, მისი ახალი სურათი, ასევე ბრიტანელი რეჟისორის კენ ლოუჩის ახალი ფილმი ეძი ერიკი და მიხაილ ხანე ეს ავსტრიელი რეჟისორის ახალი ფილმი. ხალხი არის ძალიან ბევრი, რამდენადაც ფესტივალის პირველ დღეებში იგრძნობოდა მაყურებლის ნაკლებობა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ჟურნალისტების არის ნაკლები ინტერესი, სასტუმროები მე უკვე მაშინაც აღნიშნე იყო ნახევრად სარიელი. ახლა ხალხი მოემატა ფესტივალს, აჟიოტაჟი იგრძნობა უკვე ბილეთებზე და ნუ ზეგ შევითხოვთ შედეგებს. ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ ყოველთვის ასეთი იყო კანის ფესტივალი, მაგრამ წელს მაინც განსაკუთრებით გამოირჩევა იმით, რომ ყველა ფილმზე არის ორი ესეთი განსხვავებული აზრი. ან ძალიან მოწონს მაყურებელს, ან ძალიან არ მოწონს და წელს ეს ძალიან კონკურსს განსაკუთრებით შეეტყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ კანის ფესტივალი ისევ ექსპერიმენტს უწევს ქართ და ლევანდოვ ფესტივალზე ეს განსაკუთრებით გამოიხატება.
გოგი, შენ ფავორიტები ახსენე. შენ თუ გაქვს ფილმი, რომელიც აი შენ მიგაჩნია საუკეთესოდ?
დიახ, მე საუკეთესოდ მაინც მიმაჩნია პედრო ალმოდოვარის ფილმი, ჩვენ თარგმნით როგორც შეწყვეტილი ამბორი. მე მგონი ბოლოს და ბოლოს ალმოდოვარი იმსახურებს და ოქროს პალმის რტოს, თუმცა კონკურენტები, როგორც გვეკითხარით, ძალიან ბევრი ხავს. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ამ რეპორტაჟებში, განსაკუთრებით ბერლინის ფესტივალიდან, როცა მიმყავს ხოლმე ფესტივალი, ძირითად ის შენიშნა გვაქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ის კრიტიკოსებს თუ ძალიან პოლიტიზირებული გახდა კინო. ლევანდელი კანის ფესტივალი ამ მხრივ არის ძალიან გამორჩეული. პრინციპში ვერ მიუხვდებით სადვა. ეს რეალობა ძალიან ცოტაა კინოში, აი იმ ფილმებში, რომელსაც ნახულობთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ფილმში საუბარია რეჟისორის მოქმედებით კრიზისზე, სულიერ კრიზისზე, მის კომპლექსებზე, ხელოვანის კომპლექსებზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის რაღაც ახალი და აი ეს ახალი გრძნობა კანის ფესტივალზე. რამდენად სასიამოვნო ეს არ ვიცი, მაგრამ პოლიტიკა თითქმის აღარ არის ლევანდოვის ფესტივალზე.
გოგი, კიდევ ერთი ცნობილი კინორეჟისორი, რომელიც წარმოდგენილია კანის ფესტივალზე, არის ლარს ფონ ტრიერი. შენ მისი ფილმი ანტიქრისტე ახსენე ერთ-ერთ წინა რეპორტაჟში. ეს ფილმი არ მიგაჩნია ფავორიტად, ხო?
დღეს დავდებ მე ბლოგზე ჩემს სტატიას, რომელიც აი ნახევარი საათი წინ დავასრულე ამ ფილმზე. მე არა ვარ საერთოდ ლარს ფონ ტრიერის დიდი თაყვანისმცემელი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ისეთი შეფასება აქვს ფილმს, რომ ძალაუნებურად რეჟისორის დაცვა მოგინდება, იმიტომ რომ ეს სურათი არის ბოლო ადგილზე კრიტიკოსთა რეიტინგში, ნულები დაუწერეს მას. მიუხედავად ამისა, ეს არის მე მგონი ერთადერთი ფილმი, როცა მე ვაკვირდებოდი დარბაზის რეაქციას, როცა დარბაზიდან არც ერთი ადამიანი არ გასულა. აი საინტერესო არის, ესე იგი ყველაზე მეტად ლანძღავენ ამ ფილმს და ამ ფილმს გაუძლოს ბოლომდე კრიტიკოსებმა. ძალიან მიჭირს ახლა მე საუბარი ასე ზედაპირული ამ ფილმზე, საკმაოდ სერიოზული ფილმია და რადიო მსმენელს შეუძლია ასე ვთქვათ ჩემს ბლოგზე გაეცნოს, ასე ვთქვათ ჩემს პოზიციას და ჩემს შეფასებას.
გოგი, ხო არ იყვი ერთი ორ სიტყვას საქართველოს წარმომადგენლებზე? კონკურსი არ არის არც ერთი ქართული ფილმი, მაგრამ კინობაზრობაზე იყო ერთი და ვიცი რომ კიდემ რომელიღაცა პროგრამაში იყო მეორე ქართული ფილმი. ამ ფილმებზე ხო არ გვეტყოდი ორ სიტყვას?
სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე მარია მაშუკელის ფილმის ნახვა. მარია მაშუკელის ფილმი უჩვენეს კრიტიკოსთა კვირეულში, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ აქედან პარიზში მივდივართ და მექნება საშუალება რომ გავიცნო კიდეც ეს რეჟისორი და ფილმი. უბრალოდ პროგრამა არის ძალიან დატვირთული საკონკურსო და ვერ ასწრებ. რა შეეხება ბაზრობას, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის ბაზრობაზე, განსხვავებით თქვა ჩარშანბლისგან განსხვავებით ძალიან ბევრია დაინტერესებული ქართული კინოთი, მაგრამ ისიც ვიცი რომ ჩვენ თავაზობთ ძირითადად ამ ადამიანებს, თქვა ჩვენს ტერიტორიას, თავაზობთ სტუდიას, თავაზობთ თქვა იაპ ტერიტორია შეიძლება ასე თქვას იაფად ფილმის გადაღების საშუალებას ვაძლევთ, მაგრამ უფრო მეტად აინტერესებს რა არის ახალი ქართულ კინოში. ახალი ფილმები ხო არ გადაუღიათ. აი ეს ნამდვილად ვიცი იმ ხალხისგან, ვინც მუშაობს დღეს ბაზრობაზე. დანარჩენ დეტალებს მე კიდევ გავიგებ ამ ორ დღეში, ეს ორი დღეს კი ხვალდაზე შედარებით თავისუფლები ვართ, ანუ პროგრამა აღარ არის უკვე ესეთი გადატვირთული და რადიო მსმენელს აუცილებლად მოუყვები რა ხდება ქართულ კინოსთან დაკავშირებით აქ კანში.
კანის კინოფესტივალიდან გიორგი გვახარია გვესაუბრებოდა, კვირას ის უკვე ფესტივალის ლაურეატებზე გვიამბობს. კინოზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. პრაღაში ახლახან დასრულდა რუსული კინოს კვირეული. მაშინ ნაჩვენებ ფილმებს შორის იყო მოსკოვში მცხოვრები ქართველი კინორეჟისორის მიხეილ კალატოზიშვილის კინოფილმი „ტრამალი“. 2008 წელს გადაღებულმა ამ ფილმმა, რომელიც იმავე წლის საუკეთესო ფილმად იქნა აღიარებული რუსეთში, არაერთი საერთაშორისო პრიზიც მოიპოვა. ამ დღეებში მიხეილ კალატოზიშვილი ჩვენი რადიოს სტუმარი იყო. ბიძინა რამიშვილმა რეჟისორთან ინტერვიუ სწორედ ამ თემაზე საუბრით დაიწყო. რამ განაპირობა ტრამალის ასეთი წარმატება სხვადასხვა ქვეყანაში?
მე მგონი ეგ მართლა ესეთი საყურადღებო ამბავია, იმიტომ რომ გმირის პრობლემა სინამდვილეში. მე მგონია, რომ ეგ ფილმი გასაგებია ყველა მაყურებლისთვის, სხვადასხვა ენოვანი, სხვადასხვა ეროვნების ხალხისთვის, მარტო ერთი რამით, რომ გმირია იქ განსხვავებული იმისგან, რაც უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ასე თუ ისე არსებობს მსოფლიოში ეკრანებს. იმიტომ რომ ნებისმიერი გმირი არის ის, რისი პროპაგანდაც დღეს ადამიანის ცხოვრებაში მიდის. ან აქით ახარ, ან იქით ახარ, უნდა კეთრი რაღაც მოქმედების გეგმა გაგაჩნდეს, თუ საჭიროა უნდა ბოროტებას შეებრძოლო, თუ საჭიროა მაგ ბოროტებასთან ბრძოლაში უნდა ვინმე მოკლა, ან თვითონ ემსხვერპლო.
შენი გმირი არ ჯდება ამ
სტერეოტიპში. შენი გმირი არ ჯდება ამ სტერეოტიპში საერთოდ რა. შენი გმირი არის გმირი, რომელიც არავის არაფრისკენ არ მოუწოდებს, არავის არ უბრუებს ტვინს პოზიციის, ასე ვთქვათ, თავზე მოხვევით. ჩემი გმირი არის ადამიანი, რომელიც არის მზად იმისთვის, რომ ყველა უყვარდეს, ყველას დაეხმაროს, რითიაც შეუძლია, და ადამიანს გაუკეთოს ის, რაც სჭირდება ადამიანს აი დროს, იმ დროის მონაკვეთში, რომელშიც ეგენი ერთმანეთს ხვდებიან.
ეს მაინც თქვათ, შენ არ გიყვარს შენ ფილმზე ლაპარაკი, როგორც კი, მაგრამ თქვათ, რომ ეს არის ექიმი, რომელიც
ეგ არის ექიმი, რომელიც აბსოლუტურად ყრუ ადგილას ცხოვრობს, აბსოლუტურად არ გააჩნია არაფერი ის, რაც დღევანდელ ექიმს უნდა გააჩნდეს. აი როგორც წარმოგვიდგენია ჩვენ ექიმი, ხო, წამლიდან დაწყებული, ხელსაწყოები დამთავრებული, საკმაოდ რთულ პირობებში და მკურნალობს ისე, როგორც შეუძლია. და რითიაც შეუძლია. და ძალიან ხშირად კი არ მკურნალობს, უბრალოდ უსმენს იმ ხალხს, რომელიც მაგას წარმოდის იმისთვის, რომ თავის ამბავი უამბოს.
და თუმეტეს რომ ეს არ არის ისეთი გარემო, სადაც ასეთი საშუალება სხვაგან ექნებოდათ, არა?
ხო, რა საკუთარი
რთული ვითარება.
რთული, საკმაოდ
ექსტრემალური
გარემო. სასტიკი ურთიერთობებია იქ, ხო? და გარემოც ეგეთია. ამის გარდა იქ მაგალითად არის მილიციონერი, ხო, რომელიც როგორც ეს მიწა ზუსტად ისეთივე პირობებშია ჩაყენებული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ხო, და ჩივის ამასთან დაკავშირებით, რომ 25 ტორეაო და მე ერთი ვარ მილიციონერი, მაგრამ მიწაც ხო ერთია ექიმი ზუსტად იმ 25 ტორეს, ხო, არა, არჩივიზე არ არის ამ მილიციონერისგან ყველა გარბის და ეს მილიციონერი დაძდეს ამათ, რომ გაიგოს რა ხდება ცხოვრებაში ამ ხალხის და რითი ცხოვრობს ეს ხალხი. მილიციონერის უმალავენ და მიწასთან მოდიან და უყვებია. ძალიან კარგი იქნებოდა პოლიტიკოსებმა, რომ შეიგნონ რა არის ხელისუფლება და თუ გინდა თქვა ძალაუფლება. ადამიანს რითიფლო? იმისი რომ აშინებ, ну, რაღაც ზომამდე, ხო, ბოლოს დადგება ის მომენტი, რის იქითაც ადამიანს აღარ ეშინია, ხო? ნებისმიერ შიშის გზნობას აქვს თავის ზღვარი. მე დგება მომენტი, რომ აღარ გეშინია. კი, ადამიანი სუსტია და ეშინია, მაგრამ ну ამ ზღვარს უცა გადააბიჯებს, მე აღარ ეშინია. უბრალოდ აი ამ მილიციონერის და მიწას დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი, ხო, ჩემთვის ძალიან სერიოზული ხაზია კინოში, იმიტომ რომ ერთს უნდა რომ ფლობდეს ადამიანის სულს, გულს და გონებას, და მეორეს არა აქვს სურვილი, მაგრამ ფლობს.
ეს იდეა საიდან მოდის? ეს სცენარზეც ამთქვა.
სცენარი დაწერილი არის 1991 თუ 1992 წელს. ორი გადასარევი ადამიანის მიერ, რომელიც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაზე აღარ არის არც ერთი. საკმაოდ ბევრი სცენარი აქვს მაგათ დაწერილი. სცენარი არის ერთ-ერთი პირველი მაგათი.
შენ მოგიწია ამის რაღაცნაირად გადამუშავება?
Ну, გადამუშავება ძალიან ცოტა, მაგრამ მომიწია რა საკვირი, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც შენ დაწერილ სცენარის გადაღებას იწყებ, მაშინაც გიწევს ეს გადაკეთება, ადაპტაცია და სიმამდვილესთან მორგება ამისი. მაგრამ დავუშვათ თვითონ სცენარის გაკეთების დონეზე, ხო, მე მომიწია აი მილიციონერის ხაზი არის გავცობი, იმიტომ რომ სცენარში მილიციონერი ერთხელ ჩდებოდა მარტო როლის დროს, როცა იქ ვიღაცა მოსული ყაჩაღები ჩდებიან და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ყაჩაღებს მისდევს და კლავს. სცენაში მილიცონერი მარტო იქ ჩდებოდა.
ამ დროს ფილმში საკმაოდ
აქტიური და დიდი როლი აქვს და სწორედ აი ამ დაპირისპირებაზე რომელზეც მეგეუბნები, აი ეს მერე გაკეთებული.
საქართველოსი ამ ფილმის ბედი როგორი იყო ან როგორი იქნება?
საქართველოსი ამ ფილმის ბედი როგორი იყო, ეხა გეტყვი, მე მოველაპარაკე იქ და რუსთავში უნდა 23 აპრილს დაწყებულიყო ჩვენება ამ ფილმის. მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო რუსთავის კინოთეატრში და საერთოდ ეხა მე არ მიმაჩნდა სწორედ ეხლა ამ პერიოდში ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სიტუაცია ეხა რეზო ჩხეიძე საკანში ზის და ხალხი ქუჩაშია გამოსული და არ ამგონია მე რომ ვიმეს კონდეს ეხა სერიოზულად იმის თავი რომ მოვიდეს და კინო ნახოს. ამიტომ ნუ რაღაცნაირად ჯერ გავაჩერეთ ეგა რა. მაგრამ აუცილებლად დაუბრუნდები.
მით უმეტეს საინტერესო იქნება ეს გარდა იმისა რომ ქართული რეჟისორი ხარ, ორ კულტურას შორის ურთიერთობა რუსულ ქართულ შორის საკმაოდ ძიმე ფაზას გადის ეხლა ასე ვთქვათ
და ხო რასაკვირი ეხა იცი როგორი რაღაცა მე არასდროს არ ქონია მიზანი ჯერ ესეთი გადამეღო ესეთი კინო რომელსაც მილიონები ნახავენ ეგერთი როგორც პროდიუსერს მაქვს ეგეთი მიზანი არ დამალვა როგორც რეჟისორს არ მაქვს ეგ ერთი და მეორეც ერთი ხა ნუ ჩემ მეგობრებს მე თბილისშიაც და მოსკოვშიაც და აგერ პრაღაშიაც და პარიზშიაც და ლონდონშიაც ვაჩვენე ბოლო-ბოლო ჩემ ფილმს ხო ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე უფრო სასურველი ეგ იყო სწორედ რომ აი ეგეთ სიტუაციაში ისეა თუ ასე რუსული ფილმია ეგ ხო რომ რუსული ფილმი გავიდეს თბილისში სწორედ რა და ну ჯერჯერ არ გამოვიდა ეგა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ას ადრე თუ გენეს დაწმარდება ყველაფერი იქა და
ნიშა რუსულ ქართულ ურთიერთობებზე ლაპარაკობთ. რას ნიშნავს იყო ქართველი რეჟისორი და მუშაობდე მოსკოვში და საერთოდ იქაურ კულტურულ გარემოზე იქნება თქვათ.
იცი როგორი რაღაცა, აი ეს პერიოდი როცა ქართველების გამოყრა დაიწყეს რუსეთიდან და მოსკოვიდან კერძოდ, ხო? მაშინ საკმაოდ ისეთი სერიოზული ტალღა წამოიწია აი ამ კულტურულ გარემოში, სწორედ ამის საწინააღმდეგოდ. გრიგორი ჩხარტიშვილი ეგეთი ხო როგორც რო აკონინას არის ცნობილი იმას უთქვია კაირამე რომ დაურეკეს აი ამ პერიოდში რაც რა ხდა რა შვები და რაბოტე უგრუზინობა თქვა რა და სერიოზულად ამას არამარტო ქართული გვარის მქონე ადამიანები აკეთებდნენ აქციები ეწყობოდა ხალხი გამოდიოდა ქუჩაში რომელსაც პიჯაკზე ან რაღაცაზე ეკიდა ეგეთი ისა რომ იაგრუზინ ეწერა რომელიც არ იყო ქართველი ეგ ძალიან დიდ იმედს მაძლევდა მე იმისი რომ მაინც საზოგადოება არსებობს
ახლა როგორ არის ეგ
ახლა მივაძე კი მაგას სწორედ ეხლა აგვისტოში ხო მე ძალიან გამიკვირდა რა რომ არაფერი საზოგადოებრივი ტალღა იმ ქმედებაზე რომელიც ასე ვთქვათ მოხდა ხო რუსეთში არ ყოფილა თავიდან ნუ გასაგები რეაქცია ცოტა მეწყინა და ცოტა დავიძაბე მაგაზე რა მე ეს რამეს მივხვდი რა რომ არ ვიყავით ღირსები იმისი რომ ეგ მომხდარიყო იმიტომ კი არა მე ამიტომ კი არა ამართლებ რუსულ საზოგადოებას რუსულ საზოგადოებას ძალიან დიდი პრობლემები ვერ არის ჩამოყალიბებული და ეს მაგათი პრობლემა უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი მაგათი ჩვენი პრობლემა რომ იმ საზოგადოების ნაწილიც ვარ მაგრამ ღირსები არ ვიყავით მე ხე ვეცდები აგიხსნა რატო იმიტომ რომ მოხდა რაც მოხდა ხო არ მაინტერესებს მე ვინ დაიწყო მაგრამ ქართველებს ჩვენ თუ მიგვაჩნია სამხრეთ ოსეთი ჩვენ ნაწილად თუ მიგვაჩნია ის ხალხი რომელიც იქ ცხოვრობს ჩვენი საზოგადოების ნაწილად თუ გვინდა რომ ერთად ვიცხოვრო რატო არ მოინახა ქართულ საზოგადოებაში საზოგადოების პოლიტიკოსებს არ არც ერთი ადამიანი რომელიც იმად ბოდიშს მოხდიდა აი ესე მე თუნდაც მივიდოდა და ეტყოდა რომ ბოდიშს გიხდი აი იმისთვისაც მოხდა არ შეიძლება შენ ელოდე ვიღაცისგან შენ მიმართ რაღაცას რისი გაკეთების შენო შენ არ აქვს რა არ არის ექსტორ რისი ღირსის არ ახარ იმას ვერ მიიღებ
ნიშა ეს კითხვა ალბათ ძალიან ხშირად მოგისმენია მაგრამ მაინც არ მინდა გვერდზე დავტოვო შენ არ ახარ ადამიანი რომელიც უცებ შემთხვევით აღმოჩნდა კინოში შენ ხარ გაგრძელება საკმაოდ დიდი ტრადიციისა თქვენი ოჯახური ტრადიციისა ბაბუაშენისა მამაშენისა არის ეს ტვირთი პირველ რიგში თუ არის ეს ფრთები
ისიც არის ისიც არის ტვირთიც არის ფრთებიც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეგ არის ის რაც უამრავ კარს გიღებს და რაღაც ურთიერთობებში გიხმარება. ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ის რაც შენდამი უკვე არაობიექტურ უარყოფით დამოკიდებულებას აყალიბებს რა, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებულია რომ შენი ცხოვრება აბსოლუტურად მარტივი, ყვავილებით მოფენილი ისეთი გზატკეცილი იყო, ხო? ვერ გეტყვი ახლა რა წონის ამაში, მაგრამ მე როცა მეკითხებიან ამაზე, მე ვამბობ რომ ეგ არ არის ჩემი პრობლემა, რა. ეგ უფრო იმ ადამიანების პრობლემა, ვინც ჩემთან ურთიერთობს, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს გარდუვალი რაღაცა რა, მე ამ გვარის მატარებელი ვარ და ვერც გვარს გამოვისვლი და ვერც ჩემ ცხოვრებას ვერ შევცვლი და ვერც ჩემ ბიოგრაფიას. ერთი არის ბაბუა ჩემი, მეორე არის мама ჩემი და მე ამას ვერსად ვერ გავექცევი და არც მაქ არავითარი სურვილი რომ გავექცე. ამიტომ ჩემთვის ეგენი არიან პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ხორცელი სისხლი ადამიანები, რომელთაც მე ცხოვრება მაქვს გატარებული.
ზანამ დავამთავრებთ, რამე ხომ არა ისეთი ვაიშე თვითონ გინდა რომ თქვა.
ო, ძალიან მინდა რომ ჩვენი ნორმალური ეს ყოველდღიური ცხოვრებიდან პოლიტიკა წავიდეს ერთხელ და სამუდამოდ. აი ეს არის ჩემი ნატურა. ხო არის ქვეყნები ევროპაში, კაცო, სადაც თავის პრემიერ-მინისტრის და თავის პრეზიდენტის სახელი არის ხალხი. იმდენი დრო უთავისუფლდება ადამიანს იმის რაღაც სასიკეთო გააკეთოს, რომ ამ ზომამდე მთელი საზოგადოება როცა ამაშია ჩაბმული. ხო აი ვიღაცა რაღაცა ხომ დააკეთოს პარალელურად. მე იმედი მაქვს უბრალოდ, რომ ტელევიზია მიღმაჩება ის ხალხი, ვინც ეხლაც რაღაცას საქართველოში აკეთებს.